Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u petoj knjizi Mojsijevoj, Staroga zaveta, u knjizi poznatoj još pod imenom Ponovljeni zakon, u 20. poglavlju od 8. stiha, i govorimo o zakonima rata. Evo i četvrtog opravdanja za neodlazak u rat. Još i ovo neka kažu vojvode narodi reku, ko je strašiv i trne mu srce, neka ide, nek se vrati kući svoje, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao i njemu. Možda će neko sasvim otvoreno reći, ja sam kukavica, plašim se da idem u rat, ne želim da se borim. Tako, imamo četiri dobra razloga zašto čovek ne ide u rat. Ja nisam mogao da koristim ona prva tri, ali četvrti sam mogao iskoristiti da su me zvali. Ako se čovek plaši, ako je kukavica, ne treba da ide u rat. Verujem da bih se ja okrenuo i vratio kući. Ovaj zakon je primenjen na Gedeonovu vojsku. Možda se sećaš da je Gedeon pošao sa povelikom vojskom od 32.000 ljudi koji su se okupili oko njega da svoj narod izbave od madijskog ugnjetavanja koje ih je osiromašilo. Onda mu je Gospod rekao da ima previše vojnika. Zato je svako ko se plašio trebalo da ode kući. Kada je to rečeno, 22.000 ljudi je pokupilo svoje stvari i otišlo kući. Zatim je Gospod rekao Gedeonu da još uvek ima previše ljudi. Kako ih je razdvojio? Došli su do vode. Neki od ljudi su se spustili na ruke i noge, četvoronoške, i tako su pili. Drugi su laptali vodu poput psa i bili su spremni da idu. Čeznuli su da što pre dograbe neprijatelja i obave posao. Želeli su da se oslobode i da spasu svoj narod. To su bili oni koji su otišli u borbu, a ostali svi su poslati kući. Kod mene glavnu ulogu igra strah. Ovo je dobar razlog. Ovo bi verovatno mene sprečilo da idem u borbu, uveravam te. Ne smeta mi da priznam da sam kukavica. Naprimjer, pošto sam u srednjoj školi i na fakultetu morao da i da radim i da izdržavam majku, nikada nisam imao dovoljno prilike da dokažem da sam dobar fudbaler, da bih tako zaradio za školarinu. Ali malo sam igrao i u tome uživao. Sećam se kako sam se osjećao pre početnog udarca. Kada bi se začula zviždaljka, igrao sam beka, stajao sam na svom mestu pozadi, a kolena bi mi se ukočila. Dešavalo se da od straha padnem na kolena. Ali onog trenutka kada dobijem loptu i treba da gađam, od tada je bilo sve u redu. Ali na bojnom polju u ratu nikada ne bih uspeo. Veruj mi. Bog ovde kaže da želi da njegov narod, pre nego što ode u rat, zna dve stvari. Pre svega moraju biti na njegovoj strani. Moraju se boriti za ono što je ispravno i moraju znati da je Bog sa njima. Drugo, moraju biti oduševljeni time. Postoji vreme kada se čovek bori za svoju zemlju. Tu ima mesta patriotizmu i zastavama. Ali način na koji američki političari rade svoj posao samo podstiče ljude da spaljuju pozive za vojsku. Božiji način je vrlo mudar. On ima divne uslove za svoj narod, čak i u ratno doba. Kad dođeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom. Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata, sav narod koji se nađe u njemu neka ti plaća danak i bude ti pokoran. Ako li ne učini mira s tobom, nego se stane biti s tobom, tada ga bij. Evo još jednog velikog principa koji je postavljen. Možda se sećaš da američki general MacArthur nije verovao u ratovanje u kome nismo nameravali da pobedimo. Ovakav kompromis je kao neko prokletstvo za naš narod danas u Americi i taj kompromis pravimo sa lažnom pobožnošću. Ovo je ispunilo naše crkve, a i celu američku vladu. U svoje vreme MacArthur je upozoravao da se ne ratuje u Aziji, ali ako već ratujemo da idemo na pobedu, to je cilj rata, upravo to kaže i Bog. Ne treba da se borimo ukoliko se ne borimo za pobedu. Bog je ovde prijatelju postavio divne principe, ali smo mi danas daleko od njih. Poglavlje 21. Tema: zakon je o ubistvu, braku i neposlušnim sinovima. Ovim poglavljem se završava deo posvećen religioznim i nacionalnim propisima i uredbama, deo koji je započet u osmom poglavlju. Ovde nalazimo divne i zanimljive uredbe koje se odnose na mnoge različite aspekte života Izraela. Istraga ubistva. Kad se nađe ubijen čovek u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslediš, gde leži u polju, a ne zna se koga je ubio, tada neka izađu starešine tvoje i sudije tvoje i neka izmere od ubijenoga do gradova koji su oko njega. Pa koji grad bude najbliže ubijenoga, starešine onoga grada neka uzmu junicu iz goveda na koje se još nije radilo, koja nije vukla u jarmu. I neka odvedu starešine onoga grada tu junicu u pustu dolinu, gde se ne kopa ni seje, i neka zakolju junicu onda u dolini. Ako je očigledno da je čovek ubijen, i ako je njegovo telo pronađeno, onda starešine iz grada treba da izmere koji je grad najbliži. Taj grad je smatran odgovornim za ubistvo. Možda čovek i nije ubijen u gradu, ali se grad ipak smatra odgovornim. Evo šta je trebalo da urade. Potom neka pristupe sveštenici, sinovi Levijevi, jer njih izabra Gospod Bog tvoj da mu služe i da blagosiljaju u ime Gospodnje. I na njihovim rečima da ostaje svaka raspra i svaka šteta. I sve starešine onoga grada koji budu najbliže ubijenoga neka operu ruke svoje nad zaklanom junicom u dolini. I tvrdeći neka reku, ruke naše nisu prolile ove krvi, niti su oči naše videle. Milostiv budi narodu svojemu Izraelu, koji si iskupio Gospode, i ne meći prave krvi na narod svoj Izraela. Tako će se očistiti od one krvi. I ti ćeš skinuti pravu krv sa sebe, kad učiniš što je pravo pred Gospodom. Kroz ovu proceduru se prenosi jedna osnovna istina. Kada se u gradu desi zločin, stanovnici toga grada snose izvesnu odgovornost. Iz ovoga razloga ja verujem da građani treba da zahtevaju da se donesu zakoni koji će onemogućiti ili proterati zločine koji se dešavaju. Bog jednu društvenu zajednicu smatra odgovornom. Čak i kada ubistvo nije počinjeno u gradu, grad je i dalje odgovoran. Starešine toga grada su morale da dođu i da mole oproštenje za grad, i oproštenje im je dato. Pitam se da li je u Americi ikada bilo predloga da molimo Boga za oproštaj za mnoge zločine koji se dešavaju u toj zemlji. Jedno je samo reći da je sve to strašno i užasno, a drugo je doći pred Boga i kazati: O Gospode, oprosti nama kao narodu. Bože, oprosti nam naše grehe danas. Znaš li da je Hristos ubijen izvan grada? Da. Ali njegova smrt je mogla spasti njegove ubice. Mislim da je rimski kapetan, koji je bio zadužen za Hristovo raspeće, jedan od ljudi koji su doživjeli spasenje. Stihovi od 10 do 17 daju nam uredbe o braku sa ženom koja je zarobljena u ratu. Također, postoji zakonska zaštita prvenaca i njihovih prava u slučaju dvostrukog braka, u kome je jedna žena voljena, a druga omražena. U Jakovljevom životu imamo ilustraciju za to. Neposlušni sinovi. Ko bi imao sina samovoljna ili nepokorna, koji ne sluša oca svojega ni matere svoje, i kojega oni i karaše pa opet ne sluša, neka ga uzme otac i mati i neka ga dovedu k starešinama grada svojega na vrata mesta svojega. I neka kažu starešinama grada svojega: ovaj sin naš samovoljan je i nepokoran, ne sluša nas, izelica je i pijanica. Tada svi ljudi onoga mesta neka ga zaspu kamenjem da pogine. I tako izvadi zlo iz sebe, da sav Izrael čuje i boji se. Ovde imamo zakon o izgubljenom sinu. Shvatamo kako je Gospod šokirao masu koja je slušala kako on govori priču o izgubljenom sinu. Kada se mladić vratio kući, mnoštvo naroda koje je slušalo očekivalo je da će biti kamenovan. Zamisli njihovo iznenađenje kada je Gospod rekao da je otac raširenih ruku izišao u susret sinu. Očekivali su da će mladić dobiti ono što je zaslužio. Bio je na sramotu. Zaslužio je da umre. Ali šta otac čini? Grli sina i ljubi ga, kaže mu, hajde da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i sada se nađe. Prijatelju, zar ti nije drago što danas nismo pod zakonom? Kada dođemo Gospodu i priznamo naše grehe, On je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i očisti od sve nepravde. Umesto osude nalazimo milost. Kako je Bog divan i milostiv što nas prima i prihvata kada mu dođemo? Sada imamo jedan neobičan slučaj čoveka obešenog na drvo. Ko zgreši tako da zasluži smrt, te bude osuđen na smrt i obesiš ga na drvo, neka ne prenoći telo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom koji je obešen. Zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo. Zločinac koji je pogubljen vešanjem na drvetu nije smeo da ostane preko noći. To je zato što je proklet svako ko visi na drvetu. Deluje nam čudno što nam se taj zakon ovde spominje. U Izraelu se za smrtnu kaznu koristilo kamenovanje. Očigledno je da se vešanje nije primenjivalo kao oblik smrtne kazne. Zbog toga ovo znači da je osoba koja je bila pogubljena kamenovanjem nakon toga obešena na drvo. Ovo se primenjivalo za zločince najgore vrste, da bi se obznanilo da je umro radi svog užasnog zločina. Bilo je to upozorenje za druge. Telo je moralo da se spusti sa drveta do mraka i da se sahrani. Razlog je taj što je zločinac bio proklet pred Gospodom. Verovatno Mojsije nije shvatao, a pogotovo to nisu shvatali Izraelci, puno značenja ovog zakona. U poslanici Galatima u 3. poglavlju 13. stihu, apostol Pavle uzima ovaj iskaz iz zakona i primenjuje ga na Hrista. Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano, neka je proklet svako ko visi na drvetu. U vremenu kada je naš Gospod Isus živeo na zemlji, bio je predat u ruke Rimljana radi pogubljenja. Pošto je Rim nadgledao zemlju, smrtnu kaznu je mogao da izvrši samo Rim. Gospod je bio razapet na rimski krst, koji se ponekad zvao drvo. Sada apostol Pavle to uzima i kaže da kada je Hristos visio na drvetu, on je uzeo naše grehe i u tom stanju je bio proklet pred Bogom. Zbog nečega što je učinio? Ne. Postao je kletva za nas da bi se oslobodio kletve zakona. Iskupio nas je od kletve greha. Oslobodio nas je od kazne za greh i obezbedio nam je oproštenje. Zašto? Jer je učinjen kletvom za nas. Umoran sam od ljudi koji se prepiru oko toga da li treba Rimljane ili Jevreje kriviti za smrt Gospoda Isusa. U stvari, za njegovu smrt smo krivi ti i ja. Hristos je učinjen kletvom za nas. On je to učinio za nas na krstu. Zato smo mi odgovorni za njegovu smrt. Poglavlje 22. Tema. Različiti zakoni o bratskim odnosima, oblačenju, pravilima izgradnje, sejanju semena i braku. Ovo poglavlje nas uvodi u još jedan poseban deo 5. knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona. U poglavljima od 5. do 7. videli smo ponavljanje tumačenja 10 zapovesti. Zatim u poglavljima od 8. do 21. imamo religiozne i nacionalne propise i uredbe. Sada u poglavljima od 22. do 26. dolazimo do propisa za domaće i lične odnose. Bog je mnoge od ovih zakona usmerio na narod, sada govori o suštini, o tome kako ljudi treba da žive u vezi sa svojim domaćim i ličnim odnosima. Bratski odnosi. Kad vidiš vola ili ovcu brata svojega gde luta, nemoj proći mimo njih, nego ih odvedi bratu svojemu. Ako li ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, Odvedi ih svojoj kući, neka budu kod tebe, dokle ih ne potraži brat tvoj, i tada mu ih vrati. U moje vreme vrlo mnogo smo slušali o dobrim susedskim odnosima. Bog je i u to vreme imao dobro komšijsko vladanje za svoj narod. Sećam se u toku vladavine američkog predsjednika Roosevelta, kada je on izišao sa politikom dobrosusedskih i bratskih odnosa. Svi obrazovani ljudi, novinari su izjavljivali da je to nešto sasvim novo, uzvisivali su Roosevelta kao nekog mesiju, misleći da je on izumeo nešto divno. Ali politika dobrog susedstva je stara koliko i Mojsije, u stvari i starija. Doseže do samog Božijeg trona u večnosti. On je taj koji kaže da treba da prihvatimo dobrosusedske odnose i da ih treba ispoljavati u svakodnevnom životu. Kad vidiš magarca ili vola brata svojega gde je pao na putu, nemoj ih proći, nego ih podigni s njim. Prema bližnjima nisu smeli da ispoljavaju ravnodušan odnos i nemarnost, niti da prolaze kao da ih se ne tiče problem njihovog bližnjeg. Bližnjem su morali da pruže pomoć. Odeće. Žena da ne nosi odela muškoga, niti čovjek da se oblači u ženske haljine, jer je gad pred Gospodom tvojim, kogod tako čini. Neko će reći da se ovo na nas danas ne primenjuje, jer nismo pod zakonom. To je istina. Međutim, svi ovi zakoni koje proučavamo postavljaju izvesne principe na koje bi bilo dobro da obraćamo pažnju. Možda sam staromodan, ali verujem da i danas žena bolje izgleda ako je obučena kao žena, a da muškarac bolje izgleda kada je obučen kao muškarac. Dok smo se moja supruga i ja vozili u jednom gradu, bili smo iza malog Volkswagena. Primetio sam da žena vozi, a da čovek sedi pored nje. Ona je vozila prilično brzo. Dok su vozili uz brdo, nisu uspeli da održe brzinu, pa sam ih ja pretekao. Znaš li da sam bio pogrešio? Muškarac je u stvari vozio, a žena je sedela pored njega. Taj čovek je ličio na ženu, a žena je ličila na muškarca. Stvarno u tome ne vidim ništa dobro. Bog je stvorio muškarca i ženu. Bog kaže da muškarac treba da izgleda kao muškarac, a žena kao žena. Danas imamo dosta problema jer se polovi trude da izgledaju slično i da se ponašaju slično. Lično smatram da žene plaćaju ogromnu cenu zahtevajući ista prava. Muškarci žele da ženu tretiraju kao ženu, a to znači da žele da ih uzdignu i daju im više nego jednaka prava. Zaštita za ptice. Kad naiđeš putem na gnezdo ptičije, na drvetu ili na zemlji, sa ptićima ili s jajcima, a majka leži na ptićima ili na jajcima, nemoj uzeti majke s ptićima. Nego pusti majku, a ptiće uzmi, da bi ti dobro bilo i da bi ti se produžili dani. Divno je vidjeti da Gospod brine za ptice. Seti se da je Gospod Isus rekao da bez očevog znanja ne pada ni jedan vrabac u Evanđelju po Mateju 10. poglavlju, u 29. stihu. U stvari, smisao ovog načina jezičkog izražavanja je u tome da vrabac uvek pada u očevo krilo. Samo jedna ptica, a otac ipak brine o njoj. Gospod Isus je rekao, ne bojte se, dakle, vi vredite više od mnogih vrabaca. Evanđelje po Mateju, 10. poglavlje, 31. stih. Kako je to divno! Otac koji brine za vrabce, također brine za tebe i zna sve o tebi. Pravila izgradnje. Kad gradiš novu kuću, načini ogradu oko strehe svoje, da ne bi navukao krvi na dom svoj kad bi kopao s njega. Treba da znamo da je krov u to doba u Izraelu služio kao ulazni trem, kao otvoreno dvorište, nešto poput palube, kako god da ga zoveš. Krov je bio mesto gde je porodica izlazila da sedi uveče kad zahladi. Sada Bog kaže da taj deo treba zaštititi. Oko njega treba da bude ograda, da mala deca ne bi pala, a i da odrasli po mraku ne bi pali sa njega. Da li znaš da u Americi tek od nedavno postoje građevinski propisi koji služe da zaštite ljude? Bog ne zaostaje kao što mnogi misle. On brine za to kako ljudi grade svoje kuće. Zainteresovan je za to. On želi da naš dom bude posvećen njemu, pa želi da dom bude bezbedno mesto. Imaš li ogradu oko kuće? Štitiš li svoju decu od stvari ovoga sveta? Mnogi roditelji dopuštaju da njihova deca odu iz kuće, pa čak i ne znaju gde im se deca nalaze. Mnoga deca su otišla da žive na ulici ili u nekim komunama. Ograde, zaštite u savremenim kućama nema, kao što bi ipak trebalo da bude. Nastavit će se.